Святість як спосіб життя. Виправлення своїх бажань, оновлення розуму і свідома благочинність, яка є виявом послуху Христу, приводить до появи нових звичок. Своєю чергою, новий спосіб життя у послуху Божій волі стає нашою другою природою. Наприклад, мій близький друг і член ради правління в'язничного братства Дейв Кауелз проводить один день на тиждень у сумнозвісній в'язниці Санта-Фе, працюючи з групою злочинців, ув'язнених на довгий термін. Нещодавно Дейв сказав мені, що кожний четвер, коли він витрачає 1,5 години тільки щоб доїхати до в'язниці, стає для нього найбажанішим днем тижня. Дейв привів у свою церкву десятки звільнених в'язнів. У 70 років ця свята звичка, служіння іншим, є для нього більшою розрадою, ніж власний бізнес. Один з випускників нашої навчальної програми «Центуріони» Джон Наннікговен захоплено викладав курс біблійного світогляду цивільним і політичним лідерам в окрузі Беннінгтон, коли хтось із команди моїх колег запросив його до в'язниці. Там він побачив такі великі потреби, і, зокрема, тих, хто звільнявся за ґрат, що почав приводити колишніх злочинців до свого дому. Коли я подякував Джону та його дружині Бетті за таку відданість, вони лише здвигнули плечима. Для них це була природна річ. Існують здорові ознаки того, що церкви сьогодні починають серйозно ставитися до духовних дисциплін, які культивують святі звички. Наприклад, деякі католицькі єпископи вимагають пояснень від тих державних службовців, які, збившись зі шляху, виступають за дозвіл абортів. Нам потрібно більше цього в усіх конфесіях. У багатьох церквах з'являються альфа-курси – чудові студії основ християнської віри. Деякі місцеві церкви роблять тепер дисципліну учнівства обов'язковою. Учнівські групи стали способом життя у чудовій церкві Седлбек, заснованої Ріком Ворреном. І, приміром, церква «Біблійна спільнота» у Літл Рок, штат Арканзас, вимагає, щоб кожен новий член підписав завіт, згідно з яким від нього очікується відвідування богослужінь та участь у малих групах з вивчення писання. Перед тим, як люди можуть стати активними членами Mariners Church в Ірвіні, штат Каліфорнія, від них вимагають письмово підтвердити свою згоду дотримуватися біблійних заповідей у християнському житті, а також прагнути належного духовного зростання, сповнення місії і покликання свого життя. Я зблизька бачив, що відбувається тоді, коли учнівство свідомо культивують у спільноті. Ми організовуємо в'язничні групи, відомі як «Ініціатива свободи внутрішніх змін». Це цілодобові спільноти інтенсивного учнівства. Чоловіки та жінки дають згоду на участь у них спершу впродовж 18 місяців, а тоді ще півроку після свого звільнення. Це свого роду духовний табір підготовки новобранців. Групи щоранку починають з молитовних розважань. Після цього йдуть їсти, вчитися, працювати над проєктами і пізно ввечері знову збираються на біблійні студії, які переважно тривають аж до сонного часу. Там немає телебачення чи інших розваг. Декого цей курс настільки духовно наснажує, що вони відмовляються від дострокового звільнення, аби завершити його. Між віруючими, які беруть участь у цій програмі, існує сильний духовний зв'язок. Як я вже згадував, результати програми просто дивовижні. У чоловіків і жінок, які пройшли цю програму, рівень рецидивізму становив лише 8% протягом 2 років після звільнення. Кожному в'язневі, коли його звільняють, призначають наставника, і переважна більшість стає членами помісних церков. Це чудовий взірець для церкви. Це святість у дії. Соціальна святість. Святість не закінчується на нашому власному стані, а переходить у дії, які впливають на світ навколо нас. Згадаймо відомі слова Джона Веслі, що не буває святості без соціальної святості. Чимало молодих євангельських християн, і, зокрема, тих, хто належить до руху виникаючої церкви, відгукуються на цей заклик і мають рацію, роблячи це. Не досить почуватися затишно в місцях нашого поклоніння. Погляньте на завіт з Богом, у який ми вступили завдяки своєму єднанню з Христом. У Старому Завіті Господь каже: «Будьте святими, бо я, Господь, ваш Бог, святий». Левит 19:2. І «Я житиму між синами Ізраїля і буду їм Богом». Вихід 29:45. Якщо перекласти «житиму» буквально, то Бог напинає свій намет серед народу Ізраїля. Та сама думка повторюється в Новому Завіті. Євангеліє від Івана каже нам: «Спокон віку було Слово, і Слово стало тілом і оселилося між нами». Івана 1:1-14. І знову буквальний переклад: «напнуло свій намет серед нас». Коли Боже царство буде засноване в Новому Єрусалимі, Бог обіцяє: «Ось Божа оселя з людьми, і Він поселиться з ними». Об'явлення 21:3. І втретє, кореневе значення тут – «напнути намет». Нам очевидно тепер, чому Петро, звертаючись до церкви, що розсіялася серед земномор'ям, повторив Божу першу заповідь: «Будьте святі, бо я святий». 1 Петра 1:16, нагадавши їм, що вони – рід вибраний, царське священство, святий народ. 1 Петра 2:9. Бог живе посеред нас. Як же ми можемо не бути святими? Саме тому місія церкви полягає у тому, щоб зробити видимим для цього світу невидиме Боже царство. Тому що Бог живе серед свого народу. Нас покликано відображати Його люблячий характер і звіщати про Нього своїм ближнім. Наше покликання – нести Божу святість у світ, щоб вона мала вплив на кожну царину життя. Упродовж усієї історії це розуміння святості надихало християн на великі здобутки у ствердженні людської гідності і свободи. Вільям Вілберфорс, роки життя 1759-1833, видатний британський парламентарій, який поклав край торгівлі рабами, спирався в тій своїй шляхетній справі на бажання досягти святості. Він написав про це у своїй книзі «Справжнє християнство». Упродовж усієї книги Вілберфорс доводить, що суспільству належить жити святим, праведним життям. Разом з іншими однодумцями, які створили так звану «клепхемську секту», Вілберфорс демонстрував це на власному прикладі, молячись по 3 години на день за те, щоб справедливість запанувала в Британії. На початку своєї боротьби Вілберфорс написав у щоденнику, що Бог поставив переді мною 2 великі цілі – скасування торгівлі рабами і виправлення звичаїв. Під останнім він мав на увазі низьку мораль британців, і впродовж своєї кар'єри він домагався одночасно обох цілей. Вілберфорс усвідомлював, що потрібно не лише покінчити з торгівлею рабами законодавчим шляхом, а й започаткувати духовне оновлення, яке буде протидіяти гріху, що лежить в основі цієї ганебної справи. Зусилля Вілберфорса, покликані сформувати в Англії новий моральний клімат, пояснюють надзвичайний успіх його руху. У 1807 році торгівлю рабами скасували, хоча рабство як суспільний інститут ще залишалося. Тож Вілберфорс продовжував боротися за те, щоб покінчити, власне, із самим рабством у всьому Сполученому Королівстві, і здобув цю перемогу у 1833 році, за лічені дні до смерті. Ці заклики до оновлення і святості пролунали в переламний час. Індустріалізація наприкінці XVIII і на початку XIX століть спонукала мільйони людей відмовитися від сільського життя і наразила їх на небезпеку експлуатації. Нові, багаті власники фабрик і шахт надто часто думали лише про прибутки. Правлячі класи воліли не помічати тих, хто жив у нужді. Це була Англія епохи регентства, коли король Георг IV оточив себе легіонами коханок, і аристократія брала з нього приклад, живучи таким же розпусним і фривольним життям. До подружньої вірності ставилися із зневагою. Англіканську церкву спустошив просвітницький раціоналізм, і її послання звелося до банального моралізаторства, не пов'язаного з повсякденними турботами. Єпископи вважали утримання коханок привілеєм свого сану. Утім, ще з покоління перед Вілберфорсом Бог почав розкривати очі своїм людям на стан нужденних і знедолених, зокрема через Джона Веслі, роки життя 1703-1791, і Джорджа Вайтфілда, 1714-1770. І Веслі, і Вайтфілд проповідували не тільки навернення, про необхідність народитися згори, за що їх пам'ятають найбільше, а й співчуття до безправних і моральну реформу. Вайтфілд заснував інституції, які давали освіту чорношкірим громадянам і сиротам в Америці. Весліанський рух був націлений не на виправлення поглядів, а людських звичаїв і життів. Під їхнім впливом цілі міста відмовлялися від розпусного способу життя. Один письменник переповідає історію шахтаря з Дарема, який навернувся до Христа через проповідь Веслі. Коли друзі досаджали йому стосовно того, як Ісус міг перетворити воду на вино, шахтар нагадав їм про своє сімейне життя перед наверненням. «Якщо Ісус зміг обернути пиво в харчі для моєї сім'ї та турботу про неї, то чому він не міг обернути воду у вино?» Британська духовна революція XIX століття, можливо, була зоряним часом євангельського християнства, тому що Бог зібрав тоді своїх людей у реформаторську армію. Досягши успіху в скасуванні торгівлі рабами, Вілберфорс взявся за 65 інших справ, починаючи з реформи тюрем і дитячої праці на вугільних шахтах. Хвилі святості прокотилися Англією, коли Божі люди, здебільшого звичайні християни, на противагу своїм невіруючим сучасникам ставили потреби ближніх над власними. Через них Бог об'явив вимоги соціальної справедливості для індустріальної епохи, заодно врятувавши економіку вільного ринку від тенденцій надуживання, а Британію – від насильницьких революцій Франції та Росії. У своєму бестселері «Бог невеликий» Крістофер Гітченс доводить, що релігія – це аж ніяк не добро для суспільства. Не розповідайте цього звільненим рабам або дітям, яких відкували від машин. Реформаторська армія Британії XIX століття сягнула своєї кульмінації у створенні Вільямом Бутом армії спасіння. У 1865 році, коли Бут був мандрівним євангелістом, він потрапив у нетрі Східного Лондона. Він говорив настільки щиро і просто, що той його запал був надто сильний навіть для методистських кіл. Коли Бут прибув до Східного Лондона, він побачив десятки тисяч людей, які жили просто на вулицях, спали під мостами та в провулках. Тим, хто жили в нещасних, вогненебезпечних квартирках, було не надто краще. Усі ходили в лахмітті. Чоловіки, жінки та цілі сім'ї їли хіба що хліб із маслом в ті дні, коли знаходили роботу, та обходилися без нього, коли роботи не було. У Лондоні на той час нараховувалось близько 80 тисяч проституток. Чимало дівчат сім'ї продавали сутенерам ще дітьми за нещасні 5 фунтів. Багатії ходили серед цих людських злиднів, наче люди були для них простою мишвою, чимось гіршим від домашніх тварин. Після кількох років роботи в лондонських нетрях Вільям Бут написав книгу «Найтемніша сторона Англії та дорога до світла», розпочавши її з аналогії із запряжним конем як ідеалом існування. Кожен запряжний кінь мав прихисток уночі, харч на кожен день та роботу. Безумовно, що бідні заслуговують хоча б на таке. Тож він запропонував свій план – перетворити живе пекло для безхатченків у спільноти із сімей, які самостійно забезпечують та підтримують себе. Армія спасіння, яка набирала нових членів під час яскравих концертів своїх оркестрів з тарілками і барабанами, робила саме це. Коли поглянути на історію таких християнських пробуджень і рухів, то легко знайти один спільний знаменник, який об'єднує їх. Християни чинили так не тому, що це була шляхетна справа на користь суспільства, і не тому, що вірили в якесь соціальне Євангеліє чи хотіли домогтися політичного впливу. Вони діяли так тому, що як святий народ Божий вірили у своє покликання покінчити із систематичним злом і реформувати відносини в суспільстві. Ви побачите також, що спільним знаменником, який об'єднував всі ці зусилля, було палке прагнення вшановувати гідність і святість будь-якого людського життя. Дітей, яких приковували до вантажних візків у копальнях, рабів, які товпилися в трюмах кораблів, часто вмираючи від задухи, злидарів зі східного Лондона, які вмирали жалюгідною смертю на вулицях. Ці християни були переконані в незмінній гідності кожної живої особи. Багатої та бідної, чорної та білої, недужої або при доброму здоров'ї, на початку життя чи в його кінці.